VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 26 y'ukwezi k'umunani umwaka w'2016. Muri kumwe na Federica Nkundikije
n'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili. Simvuze muri Tanzania kuko ngo n'ururimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise.
Uyo ni Jeremy Ngendakumana, umushingamateka mu nama shingamateka yo mwishira hamwe y'ibihugu byo muri Afrika y'umuseruko, avuga ku kuntu igiswahili kigiye gushirwa ku rutonde rw'indimi zikomeye haruhande icongereza muri iryo shira hamwe. Inkuru cyo kimwe n'indi nkuru yerekeye abantu bahagaritswe ku murwa mukuru Bujumbura bagizwa ibyaha bitandukanye, turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Umurwi w'igihugu jeje ibiganiro mu gihugu hagati mu Burundi kuri uyu munsi wa gatanu wakwiragiye mu makomine agize intara ya Bubanza. Abitavye ivyo biganiro basabwa gutanga umuti utuma haba demokrasi nyakuri mu Burundi hamwe n'amahoro arama. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka aratubwira ingene vyagenze muri iyo komine.
Ivyo biganiro vyo kunjirira kabiri hagati mu gihugu bishigikiye bishimikiye rero ku muti wotangwa n'abavyitaba ngo wotuma haba amahoro arama mu Burundi hamwe na demokarasi inyakuri. Aho rero nashoboye gushika ni muri komine Gihanga, aho ivyo rero ivyo biganiro byari bishigikiye byari bihagarariwe na Festus Ntanyungu asanzwe avugira umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu gihugu hagati.
Mu banyagihugu muri ayo makomine nyine muvuze ntabasaba ko n'abarundi bari hanze boshikirwa nabo nyine kugira ngo bagire ico bashikirije ku bibazo vyerekeye Burundi. Turazi kuye mu rwiwe watangaje kuzoteba ukabashikira abanyagihugu bobo ntaco babaza.
Ibyo n'ubu byasubiye kubazwa na bamwe mu banyagihugu bo ngaho Gihanga, ariko rero abari babihagarariye bavuze yuko biri muri agenda, biri mu bitegekanijwe gukogwa n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati mu gihugu. Ariko subiye inyuma gatoyi nuko Festus Ntanyungu avugira umugwi w'igihugu yavuze yatanze icigwa ku bijanye n'amatora, avuga ko amatora kuva Burundi bwikukira mu myaka 60 ariyo yamye aba intandaro y'indyane ziri mu gihugu. Aho rero bamwe mu banyagihugu basabye bati ibivuye mu matora n'ibyubahirizwe kuko ari abanyagihugu babitoreye indongozi bishakira.
Mu vyerekeye uburyo bwo gutora inyishu z'ibibazo bihanze Burundi kugira ngo amahoro arame eka abanyagihugu bidegemvye, abo banyagihugu mu ntara y'Ubanza bavuga kwiki hoko gwiki
abanyagihugu mu ntara y'Ubanza na cyane cyane ab'Igihanga bo bavuga bati hari icyo badahuriza ko bavuga ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha byohinyanyurwa, maze ibwirizwa shingiro rikaza hejuru y'amasezerano y'Arusha, ibiri mu masezerano y'Arusha bikaja mu bwirizwa shingiro. Abandi nabo bakavuga bati itegeko rimwe rimwe nirigume ryigenga. Aho rero bafatira ku biringo bibiri kuko mu masezerano y'Arusha biratomora neza yuko ibiringo by'umukuru w'igihugu bitorenga bibiri. Bamwe bakavuga ati ibiringo n'ibiguma ari bibiri, abandi nabo bakavuga ati umukuru w'igihugu nabana ajatwara uko atowe gushika abarundi bamwenya amajwi. Ibyo ni navyo rero byashikirijwe n'uvuga ko uno munsi atagishasha kubyaheruka gushikirizwa n'umukuru w'umugwi ku ntambuko ya mbere y'amezi 6 umaze uri kurakora igikorwa cyo kugira ibiganiro hagati mu gihugu.
Kuri ico kibazo c'ibiringo abatavuga rumwe na leta mu kiganiro umukuru w'umurwi urunani rutavuga rumwe na leta Dr. Jean Minani yavuze ko mubaje muri ivyo biganiro ari abantu baba bitorewe n'umugambwe canke abantu bamwe basoma mbike b'umugambwe ari bo baje muri ivyo biganiro, ibintu byifashe gute?
Icibonekeza nuko nk'abafashe amajambo ubona ko bari mu mugambo uri ku butegetsi usanga umengo baba bateguwe, kuko ivyo bashikirije ino munsi ntivyari bitandukanye cyane n'iby'umukuru w'umugwi yaheruka gushikiriza nko ku bijanye n'ivyo by'ibiringo. Aho bavuga bati dushigike ku biringo byorenga bibiri umukuru w'igihugu yotorwa agatwara ibiringo byose abanyagihugu bamutoye, mu gihe abari bakeye cyane aribo bavuga bati wanguha ibyo biringo ntivyorenga bibiri.
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika yo mu seruko yemeje igiswahili kuba ururimi ruzwi kandi rwemerewe gukoreshwa muri uyu muryango mu bikorwa byose iruhande y'icyongereza. Iyo nama nshingamateka yera yasavye abakuru ibihugu ku manama yabo asanzwe azokorana mu nama isanzwe mu mpera z'uyu mwaka koho hinyanyugwa amateko agenga uyu muryango maze igiswahili kigahabwa ikibanza gikwiye. Umukuru w'iyo nama nshingamateka yemeye kwagiye gukorana n'umuryango munyamabanga mukuru wa EAC kugira ngo iyo ngingo ishirwe mu ngiro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Claver Niyonzima.
Abashingamateka bose bo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko nta numwe adashigikiye ku rurimi rw'igiswahili wemegwa nkuru kwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira mu myaka 15 iri imbere ruzobiruzwi na benshi. Umushingamateka Odette Nyiramirimo aserukira u Rwanda abona ku igiswahili kijaringira kamaro.
Icyambere byatuma twese tugira icyo duhuriraho tugahurira kuri urwo rurimi kandi zikuru rurimi ari rwo rutuma nabantu bagumya kugira umuco gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza. Niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho bo urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko byari bimeze umwe avuga ururimi rw'undurwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga kandi urwo rurimi twese tukarumenya tukarwiga abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe. Abanyarwanda benshi cyane ubuzi ko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa ariko ubicyongereza kiravugwa ahantu hose n'ukuvuga ko n'igiswahili tuzagifata vuba cyane kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda.
Kubwo umushingamateka Jeremie Ngendakumana aserukira Burundi atahubwo akareka Afrika y'ubuseruko kari karataye karanga mu gutira ururimi kandi hariho kavukire.
N'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili simvuze muri Tanzania kuko go n'ururimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutokurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise. Twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero bihumiro nyingahe kandi dufise ururimi rw'iwacu kw'abanyafrika ururimi rutunze guyikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo. Ni nk'uko mubizi mu Burundi bavuga ngo n'ubutaze kuvuga iswahili ngo araze n'imiburiburi ndiyo ndashobora kuvuga iswahili mu Burundi ngo uvuge ngo hari utari ko arakumva bica bikwereka yuko arurimi rw'iwacu ari nk'abanye nk'abarundi n'ururimi ruvugwa mu Rwanda ruvugwa i Bugande ruvugwa muri Tanzania ruvugwa i Zanzibar ruvugwa muri Kongo nka mu nama nshingamateka dukora mu cyongereza. Abanyagihugu bo muri uwo muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira abashobore gukurikirana neza ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo.
Kuba afise impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushingamateka Madame Angela Kizige aserukira igihugu cya Tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga ya kure yiga igiswahili
ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze lugha.
Agira ati kuki tuvuga icyongereza kenshi kandi dufite ururimi rwacu muri Afrika y'ubuseruko. Atiraba n'amaradiyo akomeye ku isi yose arafite igisata cy'igiswahili ku kazi ko yumvirizwa na benshi. Atiraba Ubushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu bya kure bitangura kwiga igishinwa. Ati natwe nuko amahanga azahurumbira igiswahili ati umuco wacu hamwe n'ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara ahandi
lugha zetu za Kiswahili.
Umukuru w'inamashingamateka EALA ya Afrika y'ubuseruko Honorable Daniel Kidega yemeye ko agiye gufatikanya n'inzego zose biraba muri EAC harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izohinyanyura amategeko agenga umuryango maze hashibwe mu rurimi rw'igiswahili. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Umve murisho. Nta kintu wumvise gikakaje aho hanze. Murisho, sentry. Murira. Muri bande.
Yo, mucho turatewe, turatewe.
Murika, mureke rukuri.
Bemari, kuti ta telefone, wowe uri mu bikivreme. Uraza nda kurondereye.
Nahisize muri salon sinigeze ndayumva. None ni soko. Nibiki kumeze gutyo, kumenguri tande.
Wapi vreme, wapi? Muri wanyu habaye ingorane. Ego.
Ndagowe mana yanje. Habaye iki?
Baraye batewe n'abantu.
Ari kunonega mana yanje, je nagucumuye kunyi.
Kwagrabi bintu vreme.
Zahavuye bigenda gute?
Kereka subire ndabe rero subire ndabe akatavuga nti gahenda kavuga ya ye no kuri kwimana ah eno birasifwe bibasha no ni problem iri ariko bujira komeye iwa he nani wa mobile ndakese eh uracari muri garage mwana fa muri yo garage uze dutahe uzobandanya necho eh
Wapi wao?
Mupiti na.
Ni moto na wanyi genda. Simbanga. Cha. Kabisa. Nuko kusamboni ni kila mroga.
Nande wenu zovigila nejo.
Wapi cha simbuja na ihejeji. He? Nukuri kuimani.
Eko, kuwa mwini cha gitondo. Uli kura kura gushika ya masa.
Ahanyena, ahanyena.
Labe honye ne ingene na maso ya hivza karoka. Kuweru uru. Cha tu gende.
Mega cha, labaru hiru usabara ru. Haya mafaranga nda hakeni ye rast. Fumandara angaha tu. Yo, kabis, itatse je simbanga.
Agabash. Ifaranga riragoye guca kabisa.
Uri bagiye ko bampaye na ya guperekitoje ngo ndayikore.
Hajyaho ni sawa muhungu. Si uzocuca ibifaranga byinyi.
Simaka ndayishobore gawawo. Ya ni banje wa muhungu.
Ugaba rero shanda kubyiye. Wenda kwemera friend. Ikintu cyitwa icumu. Uracumba kabisa.
Reka nigite mutandabe noronka costume nzokubitamo kuri mariage yawe na Mariza. Bifoko ndabambarirashe. None ugushiramo costume y'icuma.
Sha. Chama ya jia chunye ne Hugu menga nivisenge kabisa
Hewe Hugu nye ni narungu vise kwa wande Ngo bate muhira kwa wambaritza
Ni hatari wangu Ibi ni vijyo sebali waguze Jogu kwa luwanza Bara tuwa ifi
Acha
Kabisa
Ja
Iba zenawe lino shangu hugu Kabisa Acha suri na kugiru bugoba Kandi tukwe tukwa shobo yuku mugondoza Hakemi ya kutuzo jana
Vash Ubu na umu urasa heju Nasha ura kuemera kujayo mama yangu Na umu ogiriki
Ya Ito mizina tufiti ungiru wanza lino shanda kugiri Maliza na uwe Yara hiya Kata undi mumane na shakatari alisi
Ura zigatiere elu Mvanda gumu Jembo na mwora wa mukigize nyumi dati yogu kwa kugira mwazi murabi yobichi
Biragoye muhungu
Ego
Erega mwira kwa Mariza Ija date bari bayikoreyeko Ibintu byose bari bamaze kubitegura Bamaze gutumira abaterereje n'ababanyi Gusubira kubabwira ngo byasibye Nabyo usarisha
vuba Erega hari gihe nabo nyene usanga ari byo byoborohetse Last None mwarababajije basi
Parents Tumana sasa
Semba
Uwo ugomba kunta mu rudubi vreme
Mini ko apa na mbiye Jesse shwa guta mu rudubi
Nyene naduke Ngire data buko ngo byasibye Kutu sijiru wanza kweli Wapi
Mugabo ni vyo wangu Mabo nye viva goe ni wawo wivuka
Exactement Mariza lilo ya pafse vya tati Umengarisa ta mwere ye marene Nuru wanza yofu marume
Mwane kwa takundi ga wangu Siasa zoronde hundi mumarene Sika wasi tuzo gira kanama tulabicho tukufata Sinjo
Najinijo naini yungi lero sha
Tie Deka nigite wangu na wele li moto Yoyo kono rananda ihejeji
Sha ndakubwire rero hago muhungu. Urazi kata sho ndagufasha.
Oya.
Mugabo, mugabo ndakubwire.
Tabi.
Ni hagera kugi note. Urambira je hanzo gerageze. Leo mutaka.
Akuna noma ndugu yangu.
Yego kabisa.
Ni naheza karenda cha kuraba aho mani rero wewe.
Pole rero rasta.
Wewe sirikira.
Komera.
Sawa.
Mekarakara.
Sa.
Icho yikode chanje ninde yakubyinga ukemeze kandi wewe uburyo urarongerana
utigira kinyota aho kunshimira ko ndagutabaye ivyo ni vyuvuze
iya mutazi ibintu be mubanza mubaza abahinga
suko
kumesa impuzi n'amakosa komecaje ye
aho
imuri chafuye irabika ubushuhe bufasha amagara y'kumera neza
ewe kinyota sha
ye
ni uzafrika inyamwanda
Mako gatebe ngaho nicare numba numba neruhi
eh hakira
Oshi, eyo mosi nakoresheje ubwenge bwinshi. Asha, garakara. Ntagasahani wompa icyo nikorera ngaho.
None yaziriko we nahuzi. Mbega kinyota. Ibyo bintu usumye ni biki?
Ntavyo wamenya sha.
Kuri kuimana dari vyamwa yo
ane kiramenyo gose wihenu sabesha eh wihenu sabe
ewe wawa kinyota ugimiwi mbega basha vyamgufatiye ko wahuruvuga ngo ivyamwa ni ivyabana ko data wanyo onwizi asha
eh kuri kijuju
mbega ayunwe na masaka gakinyo eh Eh, no kuri kwimana tari ko arahekenya amasaka. Akoza numuwe kinyo. Bajawu.
Mbu. Mbu wawa.
Ivyo ni biki? Yeah?
Mbu wawa.
Oyaje.
Ni tani chanye namuza taho.
Oyaje, uruwa mbere.
Ibe no henusa. Abantu dushyubwenge.
Ahubwo bwagiye.
Ngiye tuyifata mu.
Ewe wabwenge amasaka numuwi.
Anya rero baduze inzoga ngo mujye wakinye sando cyane ka kunywa.
Eh, ni bari bakuru.
Oh, baba we. Eh,
kinyota.
Ahora bona rero.
Ego, bashi.
Ngo ntande za kwa mazi.
Ehe.
Ni ganira mu kwa rumhiremo.
Era kano ne ho asaze ajau.
Ni bintu byubwenge gusanga aha.
Oya na bwenge ba.
Ama ndabire rero. Ndabye ko ntabore kwa kumeho yanje biri yijana.
Uti nukuri.
Namasaka nanyoye ku mashini hamwe basi harya
he. Oya.
Abandi jo fagi wa kwa. Ni bari gura majana ka.
Aho rero. Urahejeje kurukanyira munda uri nire ko rushe.
Mbo kana shaho nokwimenya. Ntabyo gufina.
Bashaho.
Me basha kumengo.
Ni biki?
Oho.
Ni iki? Namaki kutanguye kuniha ni biki?
Mwishonde bitanze.
Iki?
Ndiri kuyavyimba shaka.
Oh! Koma, sinakubari ivyo.
Oh! Karakara.
Nacho bo.
Karakara.
Eh karakara.
Rega ngira ntunikeyo.
Iki?
Ndonde ashaka pira unyuze
inde ndakuyumbya jewe awuri menyasha wabijubona ahubwo ntavyuze kuyomba
amba nuri kayo
turika
bibasha kuri radio ubwo amakuru yaheze reka nshire kuri mugereko FM nyumva
ubu rero umwanya wose no kuguma wombiriza makuru
eh reka shanu umbirize ku mutekano wifashe ngira mwebwe ntimubona ko ibintu byabaye nabe
em nibindi byaradusize mbabajwe n'utuntu twanje twurubanza batwaye
aho nyene gamucho murabona ko tuzohava dukora urubanza n'izi ntureka
none
je mbona twobanza tukabangira
ariko gantuze we twubahuke dusivye abantu twari twaramaze gutumira oya nukuri
none duti ibintu mu rudubi vrema urabona ko twokora urubanza uzi nibiheruka kudushikira kamime
none vyabaye ntivyabaye ugira ngo ubuzima buca bureka kubandaye
jewe sinzi ngene mwiyumvira vrema
em aho ne turi kumwe ni waba wiyumvira ko uzosubira gukora urubanza taba bandi bakivugwa.
Ah no, sibyo navuze.
Fata abantu twamaze gutumira. Usubira ndabasivye. Oya.
Ah wo kureka, wo kuba kugakoranya abantu muri ibi bihe. Mbe icyo bawo cyubigenza gute?
Emwe, je wo naramaze gutumira abantu, usi nshobora gusubira kubasivye.
Utasibije rero, uracumenye ibibajana. Cewe sinshobora kuruha abantu ndababona.
Twebwe ko badusanze aho tujyamye ugira hari urubanza twarimo ndagusavye imana niyikingira abantu bivyo ntusubira no kubimbarira
bimushira mu bwenge mwiyumvire nivyo ikuravuga umva ari biki
uti rero jewe ndikijuju nta bwenge ngira eh urazi kugaya
oya vraiment ndagusigurira ingorane zishobora kuhaba na utangure ngo iby'Imana
aho wewe ubayeho kubwa inkomezi zawo kubaza igihe abandi badutera ko twarokotse ugira ngo wari wabivuye byemere rero ko umuntu atungwa n'Imana nta bindi
none kakundenza ugwamo rero cyewe nakubwiye nta rubanza dushobora gutegura muri iki gihe kandi aho nahejeje
umwana turamusangiye sigwa wowe nyine
ah okay na uramukosha rero ndeke
mami mena papi kubera iki mushavuye
oya sheri wanje ntidushavuye titi twari ko turatera inkuru na papi
none mutera inkuru muvuga cyane mami papi je nakumvise uri kuravuga cyane
titi ah we nakubonye sha ushaka kudoda ingo ndakudodesha
Eh? Uchungirisha byandi byo kuntera hejuru papa.
Eh gushashiri wanje. Twagiye. De kagurutse.
Wa!
No wari to bashaka rero.
Subira kandi papa.
Kumagara yawe shafunderi. Ubu ndabona ko wasubiye gutora kabiri. Wasiye ku mugangi.
Sha. Aho ko banyitse? Urampa mugabo. Igira bona ko rimanuka ningoka.
Oya kwe ni witi.
Niyo.
Uno musi ndagusuka ko. Ugaho nawe. Urato. Kebuke bukurati kwimuzi tababaza.
Ah. Umbe ndaje shutsane. Kibisho kwagwa.
Ugoga birabaza babuhoguwe. Nabo byagizwa ari chupa wapi kwire.
Reka.
Mugabo funderi. Wewe mugabo umenga muri no misi vrema. Ubikura kata nibi.
Jewe
niyo vema.
Besha no katanja.
Home nga mikamu sike wawa utahawa.
Jewe.
Jewe.
Huwa. Asha. Unyeheza hubasi.
Umbere yosha. Ura kwe kubira baneza. Kuko burya kwikura ku bantu mwagendanye muva hamwe kandi mugowe rumwe. Burya se byiza.
Nyamba shaka kundusa dati inzugu nguri yesike. Jewe.
Wewe.
Na hebye bandi. Naba hebye gute.
Wewe fundere kanda kweli. Wewe kuva ufatane ni urya mukobwa Nadia. Cyemu ndumenga ha ibintu bimwe wagiye uri bagiye.
Sha. Uhubwira ikintu ahora nkora. Ubu ntagikora. Kubona na Nadia naho. Ibyo nibisanzwe. Ingora ni ingaho.
Burya rero ushanda kubwire. Ushatse wo bitondera. Haje wibaza ko Nadia ari wa wundi wa kera. Wa wundi mwahora kujyo wari umuzi rusange.
Ahora ushatse kuvuga iki?
Eh. Uya wewe nabona ko Nadia azigaye ameze nk'abanyahugo.
Nadia.
Eh.
Ntumubeshere. Bitwe. Icyo mu yamupfa. Sinda kizi mugabo. Ntumubeshere jahi. Usha, Nadia ndamutsi.
Fundi. Fundi.
Yakho.
Uya nagushira umugani. Bavuga yuko amasa akunda atabona neza.
Naya gwari.
Je ndakubwiye. Urya mukobwa ushatse umwitondera. Nadia wasiga ari umuntu w'imwiyorobetsi urya kwabanyabugo
shaka wegeretse ngaho bi yego ibyo bintu uri kuravuga nebegifati
abanyabugo bage bameze nka kansera barakunyengetera buke bakiyorobika makaba kwiguye
urarenge reka tubireke shaho sigere kwiruka turatukana nawe sigende gushwana
mbe ndakubwire uberogere bagira umugambi twari twihaye ukuzuza gateka kubera umukobwa
Umbe ndakubwire Nadia namwitejeje ubwa mbere urabyuwe namwitejeje ubwa mbere kobo kw'Imana impumpaye turasubira kubona finisho bara gusubira kumwitesha kirazira tahiyo
urugamba turimo rurakomeye kandi dutegereza kuhama tugabye kuri icyo kintu cyose cyo gutuma tudashaka kuje twiyemeje urabyo
reka shaka gufyina
ati gufyina
kunyibutse nge nataye amashuri yanje muri kaminuza huhu nkato hugorekwa muri kano gahinga sha urafite nda kesi
umbere ufunde
ifunde riki
derega nawe ushika kunsinzi atabanje kuyitanga ngo yitange bikomere urunu rugamba rugamba turimo
abe dutumye nabo shabiraramye mu magorofa Icyo bari kugwa nirindi shaho natwe turiko turagore guhano muri kano gahinga eh ko mu buhungi ariko ubu ntabwo rwa wewe wumva
uko nibintu bimeze wirindira gatoro
bimeze gute namagogwa ndimo
umviriza afunda wirindira gatoro ubu programi hari chef ariko arapanga karere vuba ibintu bigiye guhinduka Uyu muntu ari karambi pawe ninde nino 51 yonzi biramusha ah uyu muntu ubwara komeye cyane allo umujyango w'umushinya naye ndayisenga cyakave w'ingozi nibuye ahubwo we uri inde urashora kubipa umuntu eh uri mafoza Ah, no, your telephone is cool. Yeah, yeah, yeah. I'm in prison. Nukuri, uwo naje ndamwemeye. Yo, uwo mutume igikorwa yo gikora neza. Ika, ntacyarambira. Basi, uje jewe ntuzi ko udahuza. None ngo nibiki? Sa? Yeah? No.
Igitero cabereye kwa Bamariza nticoroheje ibintu aho ababyeyi bogize ngo bagira basohorana iteka umwana abambuzi bati ntimudusiga ko muri shona muco bari mu madidane bizogenda gute mafoza nawe agashavuni kose bega bizogenda gute ko yahavuye anafatana na musaza we giti kugira barabe ku bugeni bwa Thierry na Mariza bwo hagarara nimutango n'igice kizokurikira
n'ubunyine mwaratwandikiye muri benshi kugira mu gice mushikirije ku gice giheruka ugabirize wimuramvya mukanyami ubwo ihinduka ry'agasore itahuritse iyo ucajanya bahururu ngo ahubwo yogerageza kwirinda abahanuzi babi bogomba kwikika mukiza ngo bamwinjizemo amacakubiri navyizigiro prida w'ingozi anura agasore k'imbere yo kwimvira nabi mugenzi we yobanza gatohoza kuko burya uyu muntu ari mu ngorane nta buri byo avuga mbere bikanashika agatisha vu ku butari we unamutega amatwi akabazo ku gice murije gukurikira tufata ibiganiro ca Funderi nabitwi aho yagerageza kumvisha Funderi kwa kuye kwigira inyuma najya ngo kubera iyo basigaye ameze nk'abanyabugo mbega mwibaza ko dusangiye umugwi cyangwa ubwoko ibyo tubwiye byose dukwiye guca tubyemera uko nyene sigura inyishu yawe wananyere mu twandikira mu rugi ntaro zanyu kuri ya nimero ariyo 85 888 905 turangize tubibutsa ko cari gice cy'amajanane 458 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze na ubutaha
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na Benevolentia
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi ya kanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Alimasi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye turabifuje rero mwese umugoroba mwiza mugire amahoro mu banyu